Може, здоровиться, поки Тараса немає якраз.
Всім привіт. Там, до речі, блідіна десь летить. Так що там, будьте обережні.
Чекаю на бахи.
Бубухи, чи як там без патрону мультику казав?
Блін, я не пам'ятаю. Да, там якесь смішне слово було.
Бубухи чи бабахи, не пам'ятаю точно.
Так, ну ждемо Тараса. Я йому написав, не знаю. Він, як завжди, в курсі має бути. О! Привіт-привіт.
Доброго вечора.
Та під звуки повітряної тривоги починаємо 138-й епізод поплави. Як справи?
Справи, як у всіх. Коли кажуть, що у всіх по-різному, я відповідаю, що і у нас по-різному. Сорі за затримку, бо я трохи тільки приїхав.
А як казали вчителі в школі, справи в прокурора?
Ну, наші справи поки не там.
Давай розпочнемо з вашого оцього от нового проєкту «Гнів причистий», і ти про нього розкажеш. Кому і що там збираємо, і скільки грошей?
Так, я минулого разу казав, що цього року наш останній великий проект, але рік не завершується, того передостанній наш великий цьогорічний проект «Гнів причистий», який ми готували реально рік. Один з найскладніших проєктів з точки зору контрактування, поєднання, підбору номенклатури, прив'язки це все, щоб воно плюс-мінус в один період пройшло і працювало в комплексі. Проект дуже цікавий, бо він не про те, про що зараз більшість інших проєктів. Він про для фонду, він синергетичний і він про роботу вдовго. Снайпінг – один з 17 напрямків роботи «Повернись живим» десь з 2016 року і один з на мою думку, найякісніших фондів. Цього року, крім поточного забезпечення, тобто видачі там окремим снайперам, зводам, підрозділам всіх сил оборони різного майна, ми проводили звіроловів. Це підготовка 600 марксменів і забезпечення їх оптикою, кріпленнями, там, всяким дрібним поточним. Оце наш великий проект. Суть його в тому, що ми даємо силам оборони. Чому? Бо, ну, типу, чому силам оборони? Бо там буде і ГУР, і СБУ, і ДШВ, і морська піхота, і сухопутка, і навіть танкові бригади, щоб ви розуміли. Тобто дуже такий широкий проект. І навіть і Нацгвардія, і Нацпол. Ми даємо їм системно, тобто не просто там один виріб, а комплекс, який дозволяє снайперам працювати на тих відстанях, на яких зараз вони працювати ефективно можуть, ну, обмежено, назвемо це так. Є декілька категорій снайперів в силах оборони. Базова – це марксмен, це умовно піхотний снайпер, це снайпер, який безпосередньо з піхотою наступає, обороняється, веде загальновійськовий бій, і в нього задача – це подавлення пріоритетних, ну, там, вогневих засобів або особового складу противника. Це такий тактичний гравець на полі бою. Є те, що зветься просто снайпер з 308 калібром або 338, які можуть працювати, уже прицільно працювати на 800-1,5 кілометрах, плюс-мінус. І тут питання, ну, там теж є багато проблем із боєприпасами, з підготовкою, з забезпеченнями, але тут є зброя. Зброя є ЮАРКи, зброя є від партнерів, Зброя є від волонтерів, від фізосіб, які купують її. Тобто тут доволі все так добре, назвемо це так. Є декілька відео на мілітарному про це, і до повномасштабки, і, здається, і після вже було про снайпінг в цій війні, і там можна це все подивитися. Але є ще барети, є інші подібні гвинтівки 50-го калібру, тобто 12,7, які не можна відносити до снайперської зброї, бо вони призначені для враження на великих відстанях, враження умовно легкоброньованої або іншої техніки. Тобто, якщо вам треба подавити, не знаю що, подавити якийсь умовний там МРАП, ну МРАП поганий приклад, броний автомобіль або просто машину, ви можете відпрацювати і буде ок. Колись на початку повномасштабки під Києвом з Барета ССОшники подавили російський танк, просто почавши там на 2,5 кілометра по ньому стріляти, і от він злякався і втік. Це прям реальна історія, я її колись на поплаві розповідав. Це в 8-й полк був.
Макаров, по-моєму.
Да. Це, здається, навіть група Чубашева була. Ну, чи от група рота підрозділ, де він тоді був. Ми їм теж щось тоді підсобляли. Те, що ми зараз робимо, це формування в силах оборони нових спроможностей по високоточній снайперській стрільбі на понад 1,5 кілометра. Тобто до 2, а там як реально, як буде, як піде. Як удача, як навички, як, ну, просто як піде. Зараз цього немає. Такого класу, як, ну, масового продукту в силах оборони немає. Ми його створюємо. Під це ми розробили зброю, її під нас виготовляють. Під цю зброю ми наші фахівці спільно з зовнішніми фахівцями розробили боєприпас. Ми купуємо 100 тисяч патронів. Це десь 2 роки роботи, і це плюс-мінус ресурс цих стволів. Плюс ми забезпечуємо весь комплекс того, що потрібно на 25 снайперських груп. Оптика, тепловізійні насадки, далекоміри, метеостанції, ноутбуки, коптери, комплекси спостереження, засоби догляду за зброєю. Засоби нічного, ну, ці ночники ПНБ ПВС 14, і там ще купа іншого різного майна військового стандарту. Ми купуємо одну з найдорожчих оптик на ринку, ми купуємо одні з найдорожчих тепловізійних насадок, ми купуємо все те, що є в цьому проєкті, ну, очевидно, там, крім мавіків, крім там чогось такого базового, воно все професійне, снайперське, якісне і військове. І це окремий квест закупити таку кількість військового майна, бо, ну, навіть там деякі виробники, вони не роблять стільки, бо ринок доволі вузький, і завести це в Україну – це теж окремий квест. Після цього ми дамо силам оборони снайпінгу в цій країні прям новий ривок. І це дуже круто, бо це не про те, що купив, передав і забув. Не про те, що ти закрив якусь дірку в кораблі, який тоне, і далі тоне, просто чуть-чуть повільніше, а ти створюєш нові спроможності. От того цей проєкт крутий.
А там виробники іноземні, та виробник?
Майже все іноземне, бо в Україні майже нічого не роблять з того, що нам потрібно. Але боєприпаси, якщо я не помиляюсь, збиратимуться тут, хоча можу помилятися. Ну, давайте так, на пачки буде наше лого точно.
Я, знаєш, хотів таке запитати, от ви там збираєте на ППО і ще інші проєкти. Власне, хотів запитати, а чого вирішили от ще і по снайпінгу зараз? Наскільки це прямо от перед зимою, наскільки актуально?
Немає прив'язки до пори року, по-перше. Ми запустили збір зараз, бо, ну, цей проєкт по збору відкладався з весни. Так як була і ОКО, і Новопошта, і Київстар, єдність, купа інших менших проєктів, плюс навантаженість команди, плюс ми шукали якогось великого партнера під це. Ну і воно зсовувалось, цей старт з місяця на місяць, з місяця на місяць. І от уже кінець року, ну, типу, нема куди тягнути. Ми плануємо в кінці січня, ну, давайте, на початку лютого почати навчання перших 5 груп. Група – це 4 снайпера. В групу входять 2 пікапа. Я про них не сказав, це доволі великий шмат бюджету. Це десь там 50 мільйонів плюс переобладнання. Ну і відповідно нема куди тягнути, бо, ну, бо треба це запускати. З точки зору там зима-літо, немає зараз якоїсь суперприв'язаності. Ну, чим швидше, тим краще.
Там ще Оля питає, що таке перествол і чому він не передбачений у Збройних силах України.
Ну, бо тому що основна снайперська гвинтівка до початку російсько-української війни була СВД, і там такого не передбачувано було. Ну, просто такого не було. Зараз ми в цьому плані в снайпінгу потрошечку доходимо до того. У нас є інші проекти, можливо, там менші, ми потім скажемо. І в цілому, ну, типу, ми ж пушимо цей процес. Тобто ми пушимо навчальні центри, які готують. Ми допомагаємо з програмами, ми намагаємося там посилювати або модернізовувати західну зброю, яка заходить там не той якості, яка треба. Або, ну, не то, що якості, там умовно вам приходить з якимось поганим прицілом і треба хороший приціл, або там ще щось не так. Ну, дуже багато таких технічних питань. Але снайпінг у нас в армії сильний. І на моє таке глибинне переконання, перевага на полі бою формується там, де ви на 3-4 голови сильніші за противника. От в снайпінгу ми сильніші за противника. І це те, куди треба вкладатися, щоб ця сила переходила в силу на полі бою. Бо розмазувати обмежені ресурси всюди, ну, у росіян, сорі, ресурсів більше. Як результат, ви будете десь краще їх на 10-15%, але масою ресурсу вони вас будуть все одно задавлювати. Тому треба визначати ті ніші, де ми прям сильні, вкладати туди по максимуму, і щоб ця перевага виливалася в полі, на полі бою в перевагу. Щоб вони думали, що з цим робити, як реагувати на це все, щоб у них боліла голова. Бо зараз ми, ну, на початок вторгнення ми були сильні у безпілотниках поля бою, умовних мавіках. Зараз ситуація вже зовсім не така.
А щодо оцих от змін, ви плануєте вже обрати якусь нову збройну платформу замість СВД, чи і впровадити її, чи там більш разнобій зараз якийсь?
Ну, це трохи інакше працює. Для марксменів може бути різні види зброї, і там, ну, уніфікація може бути по боєприпасу, по підготовці, по застосуванню. Але є багато автоматів або полуавтоматів, які підходять під цю нішу. Якщо ми говоримо про, скажімо так, безпосередньо снайпінг, ну, є українська ЮАРка і її похідні, яка доволі ок, і, ну, нам армії підходить. 338 теж є на ринку гарні зразки, які ми і отримуємо, і закуповуємо, ми держава, і там теж все краще. В тій ніші, в яку ми зараз зайшли, вона не зайнята, вона вакантна. От ми її заповнюємо.
Давай ще поговоримо про проєкт «Запокуй небо». По-перше, там от якраз нещодавно був цей масований наліт шахедами на Київ. І я так зрозумів, що там мобільні групи ці їздили. Як там видається все? І я бачу, що там 45 мільйонів всього лишилося.
У нас три великих проєкти по ППО. Перший, найбільший, це «Запокуй небо» з новою поштою. Нам дуже б хотілося закрити збір до Нового року. Зараз, найближчі 2 тижні, буде ціла така хвиля великих видач по цьому проєкту. І десь на січень буде фінальне завершення видач. Мушу відзначити, що більшість виробників українських, які тут законтрактовані, доволі якісно справилися з термінами і доволі непогано проявили себе по якості, і це не може не радувати, бо хоч хтось вкладається в підписані угоди з точки зору дедлайнів і якості продукції. Дуже треба його закрити до кінця року, бо далі будуть інші проекти. Плюс два інших ППОшних проекти, вони поки не публічні. Ну, коли вони вже як це будуть працювати і наберуть. Коротше, коли росіяни про це дізнаються, то вже можна буде нормально показувати ті рішення, до яких ми дійшли, і ви приємно здивуєтесь. Ну і зима буде важкою, тому треба вкладатись в ПВО. Я би хотів, щоб ми це робили літом і нормально все встигнуть підготуватися. Але вже грудень, і ми от зараз про це говоримо. Як завжди, ми не встигаємо, і це не ок. Бо колись воно нас дожене, і вже буде пізно.
Чи є якісь новини про ваш, якби, проєкт розширення, я не знаю, емісарство в Північній Європі?
По Північній Європі поки нічого, у мене немає інформації. Можливо, щось там Олег Карпенко з командою працюють. Але я в цю нішу, я особисто, як Тарас Чмут, не лізу, бо в мене там скоро будуть гарні новини по США.
І, можливо, нарешті нам припинять ці питання ставити.
Нарешті, всі, хто хотіли нам давати ваші мільйони доларів, ми їх будемо готові приймати. Буквально дайте трошечки часу.
Бажано десятками мільйонів одразу. Є ще питання, пов'язані з ППО. Питають, я бачив там, Гліб ваш коментував трохи, питали, як впливає сильний вітер на шахеди, крилаті та балістичні ракети.
Сильний вітер на балістичні, напевно, ніяк. На крилаті, напевно, теж. На безпілотники, ну, якщо прям якийсь суперсильний, то може якось впливати на точність, але знову ж системи навігації у всіх трьох видах мала би коригувати політ на різних ділянках траєкторії таким чином, щоб плюс-мінус досягати цілі. Тобто давайте не будемо думати, що коли сильний вітер, то ракету здуває там на кілометр вправо. Інше питання, що якщо жахливі погодні умови, то є певні обмеження на застосування тих чи інших безпілотних авіаційних систем. Там від Мавіків, умовно, до самих великих. В кожного вироба в ТТХ, в настанові про експлуатації прописано, при яких погодних умовах температура, там, вітер, його можна застосовувати.
Є ще таке питання. Питають, як показує себе фронтова авіація, особливо та, яка стріляє некерованими ракетами?
Не так добре, як та, яка стріляє керованими ракетами.
Дякую, я дуже чекав на цю відповідь.
А чи вплинула на фронт якось польська блокада, яка зараз відбувається? І загалом...
Так, вплинула. У нас трошечки колапс з машинами. У нас зараз, ми сьогодні порахували, в роботі 364 пікапа. І частина з них на різних стадіях шляху до України, і частина з них стоїть на кордоні. 367, вибачте. 367 пікапів в роботі, із них там 50 точно десь в районі кордону, і в тому числі з них, з цих 50, ну десь там штук 30 – це ППОшні історії. І не дуже добре. Плюс затримки з значниками, плюс затримки з іншими вантажами, які звідти йдуть там по різних контрактах. Ну, тобто це плюс 2 тижні нам дає до поставки. Ну, це багато.
Антон, не хочеш дипломатично висловитись теж про цю історію?
Дипломатично якраз таки і не хочу. Тому дипломатично.
Можеш не дипломатично.
Я йому заборгняю.
Так, спасибо, я би так не сказав. В смислі. Причому це можна сказати про багато, про які теми сьогоднішні, які, напевно, вас цікавлять.
Ну, як завжди, загалом. Так, є ще таке питання, але здається, ти його коментував. Втім, можливо, хтось неуважно слухає епізоди, то, як завжди, будемо повторюватись. Питають, яка у нас ситуація з окопним РЕБ для захисту від FPV? Чи є плани у ПЖ роботи проєкт з окопними РЕБ чи РЕБ для бронетехніки?
Ми би дуже хотіли цим зайнятися, прям дуже сильно, але нам в команді не вистачає спеціаліста, який міг би взяти цей напрямок і його тягнути. Є на ринку десятки різних пропозицій. Кожен виробник каже, що його лучше всіх. Давить все. Подавить даже Іскандер. От включиш і завтра переможемо. Небо наглухо закрите. По факту відгуки в військах дуже різні. Є рішення, які дійсно працюють. Є рішення, які ми навіть в маленьких кількостях контрактуємо. Там під тих людей, які вміють ними користуватися. Але нам немає людини, яка могла би умовно там зібрати 20 виробників, сформувати їм ТЗ, розібратися, ну, що таке розібратися? Це реально провести випробування з військовими, підтвердити характеристики і далі масштабувати цей проект. Ну, ми тупо завалені зараз повністю, наглухо, проектами, видачами, якимись поточними історіями, наступами, відступами, логістикою і так далі. Ну, у нас дуже багато роботи. І, ну, там, банально зараз видача по єдності 10 тисяч FPV. Це колосальне навантаження на менеджерів. Різні коптери, різні частоти, різні бойові частини, різні кількості, різні організми, різна логістика. Це все зробить так, щоб воно чітко було, всі отримали все. Ніде нічого не припуталося, ніхто там нічого не загубив по дорозі. Документально все провести, щоб всюди були правильні печаті, підписи, дати, номери листів і так далі. Це, ну, невібічеський шмат роботи, і команда його дуже важко, але стягує якісно. І нам просто ще взяти там 10 проєктів, ну, нема куди. Нема людей на ринку.
Можливо, якщо ви це почули і хочете приєднатись, шукайте вакансії, якщо у вас там ще, звісно, є якісь. Є ще питання по руснявому РЕБу. Питають, наскільки наразі ефективне застосування протирадарних ракет ХАРМ проти станції РЕБ?
Проти станції РЕБ? Я не певен, що воно так працює, тому що ХАРМ – протирадіолокаційна ракета, яка наводиться на випромінювання радіолокаційних станцій. І так як ми їх пускаємо з радянських літаків, то є великі обмеження по їх тактиці застосування, назвемо це так. І це не так просто, як здається. Це не так, як на F-16. Тому для нас важливо з точки зору оборони отримати F-16, щоб з контейнерами відповідними, щоб повноцінно застосовувати ті ж ХАРМи, які ми вже давно отримуємо. От.
Там, власне, якраз друга частина питання була, чи підвищиться ефективність із поставкою F-16?
В рази. Ну, типу, прямо геть-геть в рази. І це стосується не тільки ХАРМів, а й інших засобів враження.
Олексію, ти хотів якусь ремарочку сказати, чи випадково натис? Походу випадково.
Вибачаюся, пізніше.
То ми будемо раді вас чути.
Є класичне питання, мені здається, ти знову таки на нього відповідав, але, можливо, це було дуже давно. Питають, які, на твої думку, кораблі та плавзасоби потрібні Україні для забезпечення патрулювання морського сполучення і конвоювання кораблів в Чорному морі?
Жодна подібна задача не вирішується одним видом сил і засобів. Це завжди поєднання різних компонент берегової, надводної і авіаційної. І це все має працювати в єдиному замислі. Якщо ми говоримо про плавзасоби, то зараз в Чорному морі, яке з повітря контролюється росіянами, і з берега доволі теж непогано контролюється росіянами, великим плавзасобам, ну, буде складно. Тому ми знову скочуємося до берегової компоненти, до безпілотної авіаційної техніки і до фактично москітного флоту в безпілотних версіях і в катерних форматах. Відповів? Не відповів?
Так, відповів. Головне, щоб почули, бо питання ставлять постійно, і потім через місяць, через два знову кидають.
Це просто різні люди.
100%, да, не слухають старі епізоди, такі будемо щось нове.
Чи можемо ми... В чому причина того, що Русня зараз майже не міняє полонених? Чому так відбувається?
Я не готовий коментувати це питання. Не до мене.
Окей, є ще питання по західній зброї. Питають, чи допрацьовується виробником західне озброєння після виявлених нашими військовими проблем?
По-різному. Десь дуже активно, і десь вони прям, скажімо так, сирих виробів, сирих дорогих виробів на нашій війні виходять на прям гарне співвідношення ціна-якість результат. Вони дуже зацікавлені в цьому, і вони тут багато всього для себе нового відкривають. Ну, як, власне, і українські так само. Але що? Але дуже часто зміни не можуть бути швидкими, і подекуди це там в буквальному значенні роки на те, щоб щось покращити. Плюс, все ж таки, багато виробників, вони не мають тут прямого контакту з тими, хто експлуатує, застосовує, і вони трохи відірвані від поля бою, називаємо це так, і це теж ускладнює. Тобто це ускладнює, бо не всі питання, не всі проблеми до них доходять, не всі вони верифікують як проблему, бо вони просто не розуміють, як це. Бо в їхньому світогляді там війна відбувається інакше. А коли ми їм показуємо, що, сорі, але тут там воюють мавіками, пікапами і там іншими силами, засобами, чим у вас там в книжках написано, то вони, не розуміють, а чого так? Там, а чого ваш, там, ви стріляєте стільки разів підряд, а не там, як у нас в настанові написано? Або там такими снарядами, там, чому вам не привозять однакові снаряди і однакові заряди? А ти кажеш, що тут ви взагалі, які намутив або не міняв, такі і маєш. І вони такі, в смислі, намутив або не міняв. Вони такі, так. Тобто, відірваність.
Я би ще тут додав, Тарас, що деякі виробники, коли отримують фідбек, вони прям навпаки не задоволені, тому що їм кажуть, вибачте, ваш суперснаряд хуйня єбана, не будемо вказувати пальцями, да? І вони нещасливі від цього, тому що вони думали, що все хорошо і всім все обіцяли, а воно так не робить.
Перша відповідь, та то у вас люди не такі.
Да. А потім все ж таки хто робить нормальне узагальнення, приносить, і вони такі, їбать. І завалюють їбало, якщо дуже просто.
Україна закуповує Байрактар ТБ-2, але не закуповує, принаймні не чутно про закупівлі, Кінжі чи Кізі Леольма. Це тому, що вони нам не дуже потрібні, чи тому, що в нас нема грошей, чи з якихось ще причин?
По Кінжі я вважаю, що зараз трошечки він не вписується в нашу концепцію війни, і конкретно зараз цей немалий ресурс нам раціональніше направити на інші вироби, на іншу техніку. До повномасштабки було би круто його мати. Я думаю, він там міг би багато всього наробити в цій війні. Зараз вже трохи запізно. Після теж можна думати про повернення до цього питання. По тих складних боєприпасах на літеру К, скажімо так, турки і Україна готові співпрацювати в цих питаннях, коли обидві сторони будуть спроможні реалізувати запит тире очікування.
Або
як,
коли
як я дипломатично закрутив.
Ага.
Я на цих ефірах тупо за рік навчився говорити вже так, щоб плюс-мінус щось відповідати, і потім не мати величезних проблем.
А то буває, треба буде підрізати. Питають, чи є відгуки по застосуванню АПКВС, якщо є, то які?
Хороше питання. Дуже різні відгуки. Вони є в військах доволі багато. Я їх бачив вживу, там оце клацав, мацав, щупав і так далі. Ну, мені складно зрозуміти нішу цього озброєння, тому що з одного боку бойова частина доволі слабка, лазерне наведення по наземних цілях. Ну, типу, десь точково, да, може бути, але як масовий продукт, мені здається, задорого і недостатньо потужно. Як якесь рішення для прикриття об'єктів біля моря може бути, як така, ну, умовно перехоплювати ті ж російські безекіпажні катери, може бути прямок. Як ППОшна історія, я не бачив, щоб їх застосовували. Можливо, я чогось не знаю. І теж трохи дивна для мене історія, бо чому тоді не взяти там тридцятку якусь американські, є там низькоімпульсні гармати, бойові модулі суперхороші. Але їх застосовують багато, ну як багато, застосовують на полі бою доволі давно вже, там понад рік точно.
Є ще питання таке, от був цей наліт шахедами, і там працювали гепарди, і нам, здається, Штати хочуть 60 одиниць в Йорданії купити, принаймні ЗМІ про це писали. Наскільки вони ефективні, і що ти можеш про них розповісти?
Гепарди?
Вони.
Та дуже ок. Ну, ми ж про це час від часу говоримо. Гепарди на початках мали трохи проблем. Ми трохи навчилися їх експлуатувати, застосовувати, там почитали книжки розумні, і вони дуже гарно працюють. Ну, якщо технічно справна машина, до якої є ще й трал, який її возить, що вже певна задача з зірочкою, то вони проти шахедів прям, ну, топчик. Проти крилатих ракет, якщо справна машина, теж працює гарно. Ну, балістику зрозуміло, що ні. Авіація теж ні, бо вона не входить в зону враження. Але гепарди, як не дивно, дуже гарно себе. Ну, як не дивно, це не нова техніка, вона прям, ну, стара. Але вона гарно себе показує, і німці дуже молодці. Якби вони її розвивали далі, ну, але там, як це, 90-ті роки, зміна всієї безпекового середовища, і не було проти кого його розробляти. Але гепарди топ.
А ще є теж таке питання по шахедам. Там речник повітряних сил казав, що вони змінили кольори, ми фотки бачили, що вони чорні, і змінили матеріал дронів. Наскільки це ускладнює їхнє виявлення?
Там багато чого в них змінюється, і вони, ну, росіяни не дураки, очевидно, і вони дуже активно, я б, можливо, сказав, що вони швидше за нас вчаться в цій війні зараз, і вони намагаються шукати ті ніші і ту тактику, яка досягає свого результату. Подекуди в них це виходить, на жаль, доволі гарно. Ті дії, які вони зараз роблять по шахедах, і з точки зору технічної складової заліза, і з точки зору тактики, ну, це прям такий виклик для нас. Тому з нашого боку, ну, з боку фонду, ми прям дуже багато вкладаємо в ПВО.
Я би тут хотів ще додати, якщо можна. По-перше, у нас тут Мінстратпром слухає, так вітання передаю пану Ярославу і багатьом також вітання. Я хотів додати про це, про те, як ти кажеш, Тарас, про те, що вони дуже все швидко змінюються. Це дуже наглядний приклад того, ну, взагалі, Росія наглядний приклад того, в чому сильні і слабкі сторони тоталітарних і автократичних режимів. Тому що, з одного боку, це, якщо залупа повна, з іншого боку, подивіться, наскільки оці, здавалось би, жорсткі, критично жорсткі вертикалі ручній керованості, наскільки в ній набагато простіше їм вдається змінювати певні штуки на рівні цілих сегментів і секторів економіки і виробництва. Що це означає? Це означає, що якщо їм треба виготовити безпілотники в торговому центрі, вони беруть і їбачать. У нас, блядь, скажуть, та ну, норми, закон, хуйо-майо. І це, типу, правильно. Але іноді треба взяти, забити хуй і поміняти все, як воно має працювати. У нас з цим величезні проблеми. Тому що ми демократія,
І це насправді наша сильна сторона. А з іншого боку, виходить, що не завжди. І це оця одвічна боротьба з тим, як воно має бути. Зараз, я дотичний до певних процесів зараз теж, яких потенційних реформ і так далі, воно все впирається в законодавство, яке ультрастаре, ультранеактуальне і ультразаважає нахуй.
І відповідно, бюрократію не забуваємо.
Так це ж воно все впирається в одне і те саме. І фактично виходить, що? Що ідей і інструментів напрацьована купа. Всі чудово знають, як воно працює часто насправді, взагалі не так, як передбачається законодавством. Але всі закривають очі і кажуть, типу, ну офіційно-то у нас все заєбісь, а от неофіційно там, як воно робить, так воно і робить. Ну це, звісно, ок-підхід, і всім зручно, ніхто на себе відповідальності не бере, але, ребята, без цього змін не буде. І це стосується багато чого. Знову ж таки, при наявності політичної волі можна зробити все, що завгодно, і гори звернути. У нас, на жаль, це не завжди виходить. На жаль, я сподіваюся, що далі буде краще. Ну і ми там, чи можемо, допоможемо теж.
Раз ти взяв слово, є ще питання до тебе. Як ти думаєш, чому Русня застосовує більше шахедів, ніж крилатих ракет?
Так це дешевше. Це дешевше, простіше, доволі масовніше. Знову ж таки, для крилатих ракет, більшість їх стратегічних крилатих ракет, засоби запуску – це саме стратегічна авіація, яка має свій ресурс, яка у них майже не відновлюється. Я тільки раз можу мене виправити, дуже точково вони можуть їх обслуговувати, але робити заново такі літаки, мені здається, вони не можуть. Ну, або не могли.
Фактично не можуть. Ну, тобто, це якась така штучна історія і з купою проблем, і дуже повільно.
От, це скінченний ресурс, і вони чудово розуміють, що він скінченний, тому що, знову ж таки, вони вміють рахувати. Відповідно, якщо нас можна задрачити набагато більш дешевими і простими засобами повітряного нападу, то вони це будуть робити, звісно, якщо вони будуть досягати цим своїх цілей. Знову ж таки, атаки зараз, які відбуваються, вони можуть бути пов'язані в тому числі з тим, щоб виявляти, наприклад, наші нові позиції, актуальні позиції наших засобів ураження ПВО. Або подивитися, знову ж таки, на інтенсивність ураження, на нашу тактику підходу, як працюють наші мобільні вогневі групи, на яких напрямках шахеди зустрічають спротив, на яких не зустрічають, і так далі. Це все дуже комплексна історія. Плюс запускати шахеди доволі просто, вони запускаються з землі, знову ж таки, з пускових. А крилаті ракети в основному, знову ж таки, не всі, запускаються в основному вони з стратегічної авіації, з бортів. Є Іскандер-К так званий, він запускається з наземної пускової. Противна хуйня, через те, що він пускається з землі, він пізніше виявляється, і він може підлітати більш непомітно, наприклад, і менше часу на реакцію, наприклад. Тому що він не пускається з великої висоти і здалеку, він пускається з-під кордону, грубо кажучи. Це загроза. І, відповідно, останній час, от останні півроку, ну не знаю, не півроку, давайте, 3-4 місяці, ми спостерігаємо те, що вони застосовують або Х-59, або Іскандер-К, або безпосередньо балістику було в випадку. І сьогодні ввечері також, можливо, була оця балістика, треба буде перевіряти. Тобто у них Х-101 вже має бути більше 300 одиниць. Калібрів взагалі хуй знає, скільки вже в них має бути. Тому що калібри були ще простішими виробництвами, якщо не помиляюсь. Що вони будуть з цим всім робити? Ну, як то кажуть, давайте здогадаємось. Якщо вони якусь паузу будуть тримати з якихось причин, це не означає, що вони потім все одно це не застосують. Тобто для нас це все одно проблема. І саме тому вкладатися в ПВО дуже критично необхідно. Але знову ж таки, якщо вони певні цілі можуть досягати завдяки дешевим засобам ураження, таким як шахеди, наприклад, то вони будуть це робити. А потім, як завжди, ми можемо очікувати комбінований масований удар засобів повітряного нападу разом з безпілотниками, разом з крилатими ракетами, балістичними ракетами і наземного базування, в тому числі ті, що з РКшні. Ну і коротше, все ми це вже проходили, тому все можливо.
А є, до речі, оцінка, наскільки виробництво шахедів вони вже локалізували?
Ну, Тарас, ти маєш інформацію?
Наскільки локалізували?
Ну, так, да, скільки вони все ще імпортують, скільки вже в себе виробляють, вони ж там будували якісь заводи.
Такі звіті.
Не почули там тебе, якщо ти щось сказав.
Кажу, що я не бачив подібних звітів.
Коротше, дивіться, підтвердженої інфи немає. Наскільки я розумію, у них якраз була задача перейти якомога більше на власне виробництво і якомога менше залежати від поставок зарану. Наскільки зараз це вдалося, невідомо. Я думаю, у них зараз поповнення шахедів іде змішаним способом. Частина по закупівлям або по там бартеру якомусь. Коротше, частина зарано, частину вони виробляють самостійно. Плюс перші борти, які були зроблені в Росії, вони відрізнялися трохи і вони фішкувалися після збиття. Що це вже безпосередньо в Росії виготовлений продукт. Тому отаке.
Чи готовий вже календар «Повернись живим» і коли він буде у продажу?
Як тільки, так зразу. Ми про все вам напишемо, повідомимо і розкажемо. Все в роботі. Не все так швидко, як хотілося б.
Антон, не хочеш прокоментувати ситуацію на фронті? Якщо ні, хоча навіть якщо так, то кидайте запити на питання.
Ні, не хочу. Абсолютно не хочу.
Пан Вак, ви хотіли щось казати?
Та ми вже стільки наговорили, що я і забув, що я хотів сказати.
Ну, а як ти хотів, щоб ми на 5 хвилин зайшли?
Я краще до Миколаївича в офіс заїду, з ними там вже поспілкуюсь.
Заїжджайте.
Так, давай, Павло.
Всім вітання. Ну, якраз питання в розрізі ППО. Пан Тарас чи пан Антон, в мене є знайомі, котрі зробили апку, котра допомагає мобільним вогневим групам там наводитися по азимуту і по куту нахилу. Кому її можна показати?
Нашому Олексію Дубинці.
Він є в Твіттері?
Я не знаю. Можете якось, я зараз дайте, я подумаю, як це зробити. Напишіть Олегу.
Окей.
Okay. Я дам Олегу контакти, і він вам дасть контакти Олексія. Ви йому на WhatsApp напишіть. Є зараз вже певні рішення, більш системні в цьому плані. Ми з ними теж працюємо, тестуємо і намагаємося допомогти допилювати. Але, можливо, у вас щось буде цікаве теж.
Ну, там хмарне рішення, і вони намагаються зараз там в різні двері стукатися, тому, ну, якщо я покажу більшій кількості людей і організацій, я думаю, що це буде краще.
А ви про це з генштабом не працюєте?
Ну, я написав заступниці міністра оборони по цифрових питаннях, але вона ще не відповіла.
Та і багато хто зараз пише.
Ну, ми з нею просто знайомі, і вона мені відповідає, але, ну, типу, все одно не так швидко. Ну, але якщо я покажу вам, я думаю, що від цього гірше не буде.
Точно гірше не буде, якщо Олексій не взірнеться через кількість задач на ньому.
Дякую.
Пане Антон, дозвольте питання до вас. З приводу ПТРК-тренажерів. Чи фонд працював у цьому напрямі? Чи, можливо, працює? Чи буде працювати? Можете щось сказати? І чи існують якісь, я не знаю, вітчизняні зразки, ну, по типу Джавелін Стурна?
Звичайно. Ми ж купували. У нас же ж був студентство проти Русні минулого року проект. Ми купували 5 корсарів-тренажерів українського виробництва, які поїхали в 5 навчальних центрів, де готують туристів. Ну, тобто там різні полігони зараз, це все диверсифіковано. І ми купували тренажери під іглу, ну, тобто там стріла, ігла. Ми ще не купували, але теж розглядали до стугни, але там трохи задорого для нас. Плюс є декілька виробників, які пропонують такі, ну, кастомні якісь рішення під лави, під RPG-7, під інші РПГ, там АТ-4, і типу Джавелін. Але я бачив Джавелін, ну, американський оригінальний тренажер Джавеліна, і він, ну, там в рази складніший, і там значно такий, знаєте, просунутіший. Але чи його можна купити, я...
Не питання купити. Я знаю, де він є, я знаю, де саме цей навчальний центр, але чи є він такий один, чи може десь, ну, ближче... Ну, я... Він на Заході є, а от ви не знаєте, в центрі України такі от є рішення?
Вони їздять по військових частинах.
Зрозумів, дякую.
Ми їм ремонтували, відновлювали з минулого року ті тренажери, які в них були державні, не працювали. І ми, в тому числі і їм, докуповували от корсари.
Дякую.
Сергій?
Доброго вечора всім. У мене два питання, якщо ніхто не проти, але доволі короткі. Питання перше. Сьогодні розганяють в різних телеграм-каналах, не знаю. Я перепрошую, я не спочатку слухаю розмову, тому, може, це вже обговорювалось. Розганяють якусь інформацію, що до шахедів прикріпили якісь смартфони з українськими сім-картами. І що це взагалі якась там революційна розробка, що це дозволяє тепер керувати шахедами там якось чи то краще, чи то прям по ходу польота. І навіть додали якийсь відос, якщо хтось бачив, виглядає це все суперкрінжово. Але питання до людей, які знають. По-перше, чи чули ви щось про таке? І по-друге, чи дійсно це може так працювати, що можна взяти просто якийсь там Nokia стару з сімкою Київстара, якось там припаяти на три проводка, і це буде впливати на керування доволі все ж таки сучасним дроном, таким як Шахет?
Перше питання – ні, не чув. Друге питання – ну, технічно щось подібне можна пробувати реалізовувати.
Там начебто модем, відносно звичайний.
Та я це може... спрашую, уточню.
Це може впливати на що саме? На можливість керування під час руху чи...
В тому числі і це.
Угу, я зрозумів. І тоді друге питання, якщо ніхто не проти. Пан Тарас весною сам казав про те, що... Фонд почав готуватися, ну, скажімо так, не публічно готуватися до того, що ми називаємо великим контрнаступом, ще восени минулого року, тобто за півроку до, там, скажімо так, вісняно-літнього контрнаступу.
Так.
Через це таке питання, чи готуєтесь вже, звісно, без якихось деталей, чи готуєтесь вже до якихось наступальних дій, чи є взагалі обговорення якихось наступальних дій в наступний сезон, якщо можна так сказати, літній і весняний?
Давайте відповім трохи інакше. Основний акцент роботи зараз, перше, це завершення тих проєктів, контрактів, поставок, які в нас є зараз. Ну, тобто, от зараз реалізовується, тому що воно все дуже затягнулося через постачальників. Друге, це зима, яку треба пережити, і ми дуже багато вкладаємо в неї. І третє, це уже планування, контрактування на березень, квітень, травень. От я сьогодні повертався з зустрічі, де ми, чи як от приїхав з зустрічі, де ми пропрацьовували контракти, які будуть постачатися там січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Тобто, ну, горизонт планування у нас зараз до літа. Що буде далі? Ну, я думаю, десь в лютому будемо планувати літо-осінь. А там подивимося, що буде.
Пан Вареник.
Доброго вечора. Питання до Тараса. Він якось казав, що Міг-29 з тепловою ракетою Р-73 в якості типу ППО проти крилатих ракет чи безпілотників, ну якісь хуйові. Так питання в тому, чи F-16 з ракетою АІМ-9 буде, ну типу відчутно кращим, і якщо кращим, то за рахунок чого буде перевага?
За рахунок того, що там працюючий живий літак, і в нього нормальна РЛС-ка, яка може нормально розпізнати шахет на нормальних відстанях більших. Тут питання не так до самої ракети. У нас міги збивали Р-27-ми і шахеди, і крилаті. Питання, щоб нормально виявити цю ціль. А я бачив якось трек польоту Міго над Києвом, який, ну, там весь Київ облітав і нічого не знайшов. І десь там той шахет попихтів кудись, і його якась МВГ, напевно, з ПКМ чи Максима збила. Питання в якості літаків. В технічній справності, надійності, боєздатності і РЛС-ках.
Я дещо хотів би продовжити. А Питання, типа, по обміну цілевказання з землі. Там буде якось воно покращено, чи на мігу воно і так достатньо?
Та ні, ну. А як воно зараз на мігу відбувається, на вашу думку?
Ну, я думаю, просто кажуть координати, там курс, швидкість, щось таке.
Ну, типу, лівіше, лети, от, да, десь прямо, да,
тепер. Ну, типу того, так.
Типу того. І от ви вночі летите, і вам треба той чорний шахет десь там знайти. І бажано не так, щоб мобільна вогнева прийняла вас за той шахет. Ну, це все складні задачі. І кожен раз льотчик, коли летить, він нормально ризикує собою. І, ну, багато втрат було від свого вогню в цій війні. І в нас, і в росіян. І це велика проблема для обох сторін. Ну, в ВЕФках воно може і має бути реалізовано трошечки краще, але це все залежить від версії літаків, їхнього наповнення, наявності наземної відповідної апаратури систем обладнання. Ну, у нас до повномасштабки буквально за тиждень. Ми були в Озерному і мали запускати теж цікавий проект по підвищенню ситуаційної обізнаності літаків в небі. Але, на жаль, не встигли.
До речі, якщо можна, в цьому контексті я додам також. Колеги, друзі і всі слухачі, будь ласка, якщо над вашим містом чи повз прилітають шахеди і активно працюють мобільні вогневі групи, я нагадую, що вони часто працюють саме стрілецьким озброєнням під різними кутами, скажімо так, пострілів. Це означає, що можна хоча б не стояти біля вікна. Тому що шальні кулі, на жаль, залітають рандомно, куди попало, тому, будь ласка, бережіть себе, не йдете в коридор, хоча б так, якось так ляжте чи станьте, щоб було не біля вікна. І воно, можливо, коли-небудь врятує комусь життя.
Да, дякую. В доповнення до слів пана Антона, в мене товаришам прилетіло в балкон снаряд, походу, від гепарда, лупанули бронебійним. І, коротше, таке щастя прилетіло. А тепер трохи до питання. Питання не від мене, а від мого товариша. Він сам зі Швеції. І він приймав участь в прийманні програмного забезпечення для такої арт-системи, як Archer. У нас вже звучала інформація про те, що арчери прийшли, але далі ніяких відгуків немає. Чи то все так пиздато, чи то все так хуйово, чого про них нічого немає інформації. От.
А ну, якої ще... інформації ви хочете, щоб було багато?
Ну, що вони там виїхали і всіх вбили.
Вони виїхали і всіх вбили.
Все, супер. Цікаво, ні, просто цікаво відгук насправді дізнатися, чи вона підтвердила свої характеристики, бо, ну, прям заявлено дуже круто.
Я не питав, бо, чесно, дуже багато роботи.
Окей, дякую. І друге питання, напевно, до пана Антона. З приводу Чайтека. Чому 300-й калібр, а не 400-й? Він, здається, по балістиці більш цікавий.
Дивіться, одразу кажу, що я тільки колись хотів зайти в високоточку, але у мене не вистачило ні грошей, ні терпіння. Тому питання не зовсім до мене, але я на нього трохи знаю відповідь, бо я подивився відос якийсь, коротше, з відосів, який був в контексті записаний цього проєкту нашого «Гнів пречистий», і там мова йшла, по-моєму, це Ібі знімав, до речі. Вони якраз оговорювали про те, як виглядає гвинтівка, яка фактично під замовлення робилася. Вони говорили про калібр, чому саме такий, гляньте, у них там пояснюється. Наскільки розумію, Чайтек, який 3.75, у нього балістика насправді якраз таки топовіша за 400, тому що там уже більше значна вага і оце все. Коротше, я не фахівець, одразу кажу, наскільки мені відомо, якраз поміж 3.38 і 400-ми Чайтек 3.75 саме оптимальне в плані балістичних показників.
Ну, тут, напевно, і вага комплексу має...
В тому числі, звісно, да. Він так не дуже легкий виходить, а, ну, треба, щоб він був мобільний хоча б.
Дякую.
Пан Снайпер.
Доброго вечора. Хотілося б почути думки пана Тараса і пана Антона на рахунок такого питання. Зараз є багато людей, які беруть там додаткову роботу, додатковий проект, щоб задонатити більше. В той же час є люди, які не донатять, вони платять податки і вважають себе нев'єбенним економічним фронтом. Питання наступне. Скільки, на вашу думку, цивільний чоловік має донатити в місяць, щоб вважати себе більш корисним в економіці, а не в армії?
Такої суми немає. Не існує цієї
межі. Від 2 гривень. Давайте так.
Від 2 гривень, каже Тарас. Ну, це якраз для нас. Да. Ні, насправді, на мою думку, цієї межі немає. Не існує межі, після якої ви скажете, що от 500 гривень я доначу, значить я молодець, і я можу не воювати. Або навпаки, до 500 гривень я доначу, то типу, я недостатньо доначу і треба йти воювати. Якщо 501, то я типу, в рот їбав. Воно не так працює, абсолютно. Ну не так. Не існує ніякої типу, гарантованої суми, щоб ви могли умовно спокійно спати. Вона для вас така, яка ви самі для себе її визначите. Для когось, хтось донатить мільйон в місяць, і для нього це мало, і у нього болить серденько. Прям болить. А хтось донатить 100 гривень кожного дня або в місяць, але це всі його гроші. І це, блін, абсолютно різні речі. Але є одна правда, про яку не люблять говорити. Скільки б людина не донатила, це взагалі не те ж саме, що сидіть поруч в окопі. От взагалі не то. Це не означає, що нам треба донатити. Треба, бо без цього нам всім пиздець. Але це просто різні речі. І не треба шукати тут якусь межу, за якою ви будете почувати себе комфортно, чи не будете, не знаю. Ну, це типу таке, от воно одночасно складне і просте питання, як на мене.
Спасибі.
Пан Ніло.
Так, доброго вечора. Таке питання. Я думаю, воно буде звучати більше як маніфест, але все-таки дуже важливе. Колись задавав вже пану Антону Муравейнику це питання, він відповів мені, що офіцера запаса після мобілізації чекає сюрприз. Сюрприз виявився неприємним, тому питання таке. ПЖ вже курує дуже успішний проєкт вишкіл капітанів, чи не силами ПЖ, я пам'ятаю відповідь пана Тараса, чи є можливість у інших великих фондів при бажанні і допомозі в плані консультації від ПЖ запустити проєкт по перенавченню чи навченню офіцерів запасу. Ну, тобто випускників військових кафедр там до 2014, 13, 12 і таких років. Тому що всі ми пам'ятаємо якість навчання, всі ми пам'ятаємо, як це було, але бажання служити є, при тому, що для того, щоб, наприклад, навіть вибрати підрозділ, офіцеру запасу треба пройти дуже непростий шлях, всі знають, куди треба писати, звідки треба отримати документ. Казати цього тут я не буду, зрозуміло чому. Тому питання конкретно таке. Чи можливо запустити такий проєкт на базі інших фондів чи організацій, чи це вже конкретно чекати зміни, коли, наприклад, офіцерам запасу дадуть можливість отримувати посади солдатські чи сержантські, ну або, як завжди, чекати сюрпризи і молитись. Дякую.
Дивіться, я не зовсім пам'ятаю, про що йшла мова від початку, то що ви казали, про які сюрпризи я мав на увазі, да? Я мав на увазі, напевно, що все буде хірово. Правильно я кажу? Чи щось не так пам'ятаю?
Ні, все тоді все конкретно правильно, так. Да.
Окей, домовились. Дивіться, проблема, вочевидь, є. Я якраз спілкуюся з своїми знайомими, друзями, з ким служив також. І ми якраз нещодавно говорили саме за офіцерів, і в тому числі саме за випускників, там, колишніх випускників воєнної кафедри, там, 10-річної давнини в тому числі. Проблема в тому, що якраз дуже багато батальйонів, окремих батальйонів і лінійних батальйонів, в бойових бригадах навіть в бойових бригадах, в регулярних, а не в новостворених, вони забезпечуються вже не випускниками все ж таки, бо не вистачає на всіх випускників ВВНЗ, а забезпечуються вони також особовим складом, в тому числі молодшими офіцерами, які випускники були в військових кафедр свого часу. Звісно, якщо, і тут залежить це набагато, багато чого залежить від командирів цих частин, в які приходять ці офіцери. Тому що, з одного боку, якщо батальйон прямо в піздерезі, в умовному Бахмуті, то немає часу акліматизовувати цього офіцера, донавчати його всередині військової частини і так далі. Якщо батальйон відчуває себе плюс-мінус впевнено на лінії розмежування, і у нього є можливості, і керівництво батальйону, командування батальйону толкове, то вони можуть призначати цього офіцера, цих офіцерів, на посади одразу не на бойові, наприклад, або призначати на бойові, але тримати десь поки трохи в сторонки, щоб люди просто зрозуміли, бо це цивільні люди, це глибоко цивільні, суто люди, які не віддуплять, куди вони потрапили, так само, як і умовно солдати, які теж до цього не служили. В більшості випадків так, на жаль, є. Відповідно, я знаю випадки, коли таких офіцерів ставлять спочатку на умовно тилові посади, грубо кажучи, не бойові. Тобто там десь або в логістику, або куди ще, або в ГІС. Щоб вони просто роздоплились по тому, куди вони потрапили, як воно робить, де опасно, де не опасно, як спілкуватися і так далі. Тобто це банальна акліматизація. Тут навіть на підготовку йде мова. Ну, а бажано, звісно, ще й підготовку дати, як мінімум, знову ж таки, на базі частин нормальні командири на рівні бригад, як мінімум, влаштовують до навчання, до підготовки людей, які приходять після БЗВП, мова йде про солдатів, сержантів, і в тому числі для офіцерів також таких. Тобто це вже мова йде про те, як частина організує службу у себе. Що ми говоримо про саме про військову освіту? Особисто на моє переконання, ми потребуємо і більше реформи військової освіти, тому що ми не стягуємо. Тому що те, як воно працювало до цього, і те, як воно працює зараз, воно не може забезпечити нам той рівень знань і якості цих знань, який ми потребуємо, плюс кількості, яка нам потрібна. Що ми робимо зараз? Ми, Україна, да? У нас є вертикаль військової освіти. Блін, хто торкався цього, той знає. Я, на жаль, не все можу озвучувати. По факту відбувається що? Ми нещодавно перейшли знову в чергове на стандарти НАТО, звісно ж. І якщо раніше ми переходили просто на стандарти НАТО, тепер ми кажемо таке, що ми переходимо на стандарти НАТО та з урахуванням досвіду ведення повномасштабних бойових дій. Це, звісно, звучить прекрасно. І програми навіть поміняли, але вони все одно не відповідають реальним потребам того, що зараз треба людям. Знову ж таки, ми про це вже говорили. Вишкіл капітанів сам по собі, це фактично є викликом діючій системі військової освіти, саме тому багато хто хоче, щоб він перестав існувати. В чому прикол? В тому, що в програмі цього вишколу сконцентровані саме ті знання, які потрібні тут і зараз офіцерам на рівні взвод, роти, управління батальйону. Це от буквально там 8 тижнів, і там 200 годин практики планування, по-моєму, якщо не помиляюсь, щось типу того. Типу, це максимальна концентрація, максимально корисна інфи. Це робити можливо, але знову ж таки, якщо ми беремо діючу вертикаль військової освіти, там це працює інакше. Там довші строки, там менше наповненість практики і так далі, і так далі. Викладають там учені, поважні, старі люди, які там 20 років на кафедрі, і все у них класно, і це у них пенсійна посада. Відповідно, так просто ця система розвивалася і працювала. Вона потребує реформи. Ця реформа гальмується. Тому що, знову ж, є правила в цій системі, в цій вертикалі, які роками існували, і їх ніхто не наважується зруйнувати. Я сподіваюся, що у відповідних посадових осіб вистачить політичної волі визнати, що треба щось робити. Наразі ми бачимо трохи зворот.
Пан Лапки, що хотів сказати?
Та хотів сказати, що знаючи, як працює державна машина, то буде вода холодна ще довго. А з приводу, я вибачаюсь, конкурсу капітанів, бо вилетіло з голови, як той курс називається. Я не знаю, що там на цьому курсі насправді є, але до кожного курсу я б обов'язково додавав, особливо для офіцерів, курс базовий по БПЛА мультироторного типу. Бо люди просто не вдупляються, як воно працює, які команди можна давати пілотам, які не можна. Дякую.
Та, на вишколі капітанів це є в програмі. Це окремий блок.
Це топ.
Там весь курс топ.
Я б з радістю сходив.
Давайте, пан Роман.
Добрий вечір всім. Питання таке. Чув таку інфу, скажімо так, що наш бобер коштує дорожче, ніж шахет, при цьому має менші, слабші ТТХ. А наскільки це відповідає дійсності? Якщо так, то, власне, чому бобер такий дорогий?
Дякую. А де чули?
Де чув, ну, зараз так не згадаю, мабуть, може, і в Твіттері.
А скільки коштує шахет?
Ну, я чув щось десь 60-70 тисяч.
А бобер?
Десь біля 100.
А які характеристики в шахеду?
Ну, я пам'ятаю за бойову частину, нібито шахет може нести 40, а бобер начебто 20, і на меншу відстань.
А яка відстань бобра?
Бобер щось, здається, 1200, а шахет 2600.
Ого, як класно. 99,8% людей, які щось пишуть про бобрів, шахедів і так далі, не мають до жодних з цих виробів ніякого відношення. І, ймовірно, навіть на відстані 50 метрів поряд не стояли. Я не хочу коментувати характеристики ціни, бо в нас був окремий ефір про конкретно про бобрів. Але те, що пишуть десь в інтернеті, особливо в Твіттерку, не є гарантією взагалі нічого.
Я вибачаюсь, я згадав це новинарня і інтерв'ю в одного Євген Дикий, здається, якось так. Дякую.
Я впевнений, що він не бачив живого бобра і не знає, про що він говорить з точки зору бобра, його виробництва, застосування, бойової частини, як вона еволюціонувала, які характеристики, який двигун, як змінився паливний бак від перших серій до наступних серій, яка система навігації стоїть, як вона змінилася за цей час, скільки там чого умовно МТДшного, а скільки там чого умовно українського, хто субпідрядники, скільки їх, на яких диверсифікованих виробництвах знаходиться збирання тих чи інших вузлів, яка тактика застосування і багато інших технічних питань.
Я би хотів додати, що я бачив живого бобра в зоопарку в Мені на Чернігівщині.
Я теж. Тільки не там, а в іншому зоопарку.
А які ТТХ того бобра були?
Він був великий і вонючий.
Розмах хвоста 2 метри. І це якийсь великий бобер.
Добрий вечір. В мене таке питання. Я це нещодавно згадував якусь поплаву, і там пан Тарас сказав, що коли була ця штука з Богуслаєвим з Моторсічі, який продавав двигуни для вертольотів в Росії, то пан Тарас сказав, що це... кому надо, це було відомо вже і так. І, типу, Богуслаєв, умовно, не один, типу, хто займається такою діяльністю. У мене таке питання є. Чого, умовно, якщо це було якось відомо, чого раніше того ж Богуслаєва ще до війни якось не притягнули до відповідальності? Це, типу, умовно, не було політичної волі чи якоїсь доказової бази? І, ну, взагалі, чого так?
Бо так влаштований цей суровий, несправедливий світ.
Отак от,
да. А ви чекали якусь відповідь, правда? Просто, бо...
Можна було знову-таки дипломатично розказати. Ну, бо так сталося.
Дякую.
Ну, класно, що ти згадав ефір, запису якого немає. Але всім дякуємо, хто тоді був і все послухав.
В цьому велика додана вартість ефірів, які одноразові і унікальні.
Це правда. Друзі, всім дякую. Питань більше немає. Дякую Тарасу, що, як завжди, прийшов, знайшов час, все розповів. Давайте доб'ємо там, по-перше, око за око, лишилось десь 10 мільйонів. Можливо, вже менше, бо я заходив годину тому. 45 мільйонів на «Запакуй небо». Давайте підтримуйте. До речі, там ще було питання від Саші. Вона питала... Чи в зборах на ППО є якесь покращення розпізнавання свій-чужий? Це буде останнє питання таке.
Безпосередньо свій-чужий ні, але за рахунок підвищення зв'язку ситуаційної обізнаності і координації вогневих засобів, я думаю, косвенно ми зменшимо friendly fire.
От тепер точно все. Дякую, Тарас. Що по русні?
Русні пизда. І підтримуйте снайпінг. Буде пизда від снайперів.
Так, кидайте гроші.
Пане Антоне, зайдіть в особисті.
Так. А тобі, Олеже, дякую, що ти не запитував мене питання, на які я не захотів би давати відповідь. Ну, майже не запитував.
Ні, ну я старався, да, поменше.
Бо я б тобі в лічку кидав би те саме зображення, активно.
З бобром?
Добраніч.
Ні, не з бобром. Добраніч.
Тихої ночі.
Тихої ночі.
Бережіть себе.